Virðulegi forseti. Sumarið 2013 var sagt frá því í fréttum að Ísland hefði brotið reglur Evrópuráðsþingsins þegar sendinefnd á okkar vegum var einungis skipuð karlmönnum. Samkvæmt regluráðsins hefði átt að skipa minnsta kosti eina konu. Brynhildur Björnsdóttir, varaþingmaður Bjartrar framtíðar, spurði þá Karl Garðarsson, formann Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins, hvers vegna hefði verið ákveðið að skipa nefndina einungis körlum, þrátt fyrir að vitað hefði verið að það væri brot á reglum ráðsins. Hún fékk þau svör að það hefði ekki náð samkomulag milli þeirra flokka sem hefði fulltrúa í nefndinni. Það í rauninni hver ætti að víkja úr sínu sæti og tilnefnar konu í staðinn. Nú við vorum snupruð og mistum atkvæðaréttinum tíma í framhaldinu. Síðan gerist það að sjálfstæðisflokkurinn skipar konu sem aðalmann sem í sýnist að hafa farið út einu sinni á fund og aldrei sótt fund á árinu 2014 og ekki sótt nefndarfundi utan þinga sem eru margir. Og í skýrslum Íslandsdeildarinnar má sjá að karlarnir þrír eru mikið á faraldsfæti enda eflaust mjög mikilvægt starf sem fer fram á vegum Evrópuráðsþingsins og kannski vissar að hleypa konum þar ekkit að. Settar hafa verið reglur kynjakvóta á vegum Evrópuráðsþingsins og þá er það væntanlega ekki ástæðulausu. Og mér finnst mjög mikilvægt að við virðum þessar reglur og mér finnst þetta mál eiginlega bara alveg glatað og ekki, okkur ekki til sóma. Og einhvern veginn að menn hangi á sínu sæti eins og hundar á roði og neita að gefa það eftir fyrir konu. Og ég veit ekki til þess að öðru nefndu sé verið að skipa varamenn sem að taki svo allt á sæti aðalmanna. Ég vil spyrja formann Íslandsdeildar hvort það sé ekki örugt að það sem eftir lifir kjörtímabils verði þingkona virkur þáttakandi í þessu starfi Evrópuráðsþingsins. Og ég verð að viðurkenna að ég hefði bara ekki gert mig grein fyrir að Evrópsk samvinna væri svona rosalega eftirsóknarverð.
Til málstökur háttvirtur 8. þingmaður